Cola quente. Fáir við nú samankomin til þess að hefja stíga grunnsporin í þeirri vinnu sem ég hafði orð á hér fyrir tveim vikum síðan. Að fara inn í miðjuna og finna friðin og jafnvægið, ná yfir höndinni fyrsta okkur sjálfum og síðan að verða þáttakendur í því að breyða það út í samfélagið. Því að allt það sem að þú ert ekki, getur þú ekki fært öðru. Við skulum byrja á nokkrum grundvallaratriðum. Við þurfum alltaf í upphafi af hverju verki að setja okkur markmið, sjá fyrir okkur hvað það er sem við ætlum að ná fram. Og við þurfum ekki, eða það er að segja, ég vil ekki kalla það skipulag, heldur þurfum við að finna viljan, agan til þess að halda okkur við það sem við ætlum okkur að gera. Við þurfum að finna einn punkt þar sem að við getum með nokkur í vissu séð fyrir okkur að það er það sem við ætlum að vinna út frá og síðan þurfum við að klára að koma því í framkvæmd sem við fundum í þessum eina punkti. Byrð ykkur að hafa þolinmæði með þessum hósta því hann er fylgifisku líkamann sem ég er í á þessari stundu. Til þess að geta byrjað á friðarverki því sem við öllum að vinna með sjálfum okkur þurfum við að fara inn í miðjupunktin á okkur sjálfum vegna þess að miðjan okkar er í hjartastöðinni vegna þess að það er kannski eini staðurinn í okkar tilveru þar sem að friðurinn ríkir hjá okkur. Miðjupunkturinn, innsti punkturinn í hjartastöðinni. Þetta er ekki eins flókið eins og það kann að hljóma fyrir mörgum. Vegna þess að maður einfaldlega hugsa sér hjartastöðina og maður hugsa sér miðjuna á henni. Og maður gerir ekkert annað til að byrja með, maður bara upplifir þann frið sem þar er í kyrð og með sjálfum sér. Þegar þangað er komið og búið að upplifa þann frið sem að ríkir í miðjunni, þá byrjarðu á því hægt vegna þess að þú ætlar ekki að hlaupa hingað og þangað út allt til þess þarftu of mikla orku. Heldur ætlarðu að halda þig við viljastyrkin og agan og ganga hægt og ákveðið út frá þessari miðju og takast á við í réttri röð hverja þá ókinn sem á vegi þínum verður. Skoðanna, leita að orsökennar, finna fyrir því hvers vegna hún varð til og þegar það hefur verið fundið, þá þarft að leita að því sem varð til þess. Ekki með því að leita í ókyrðinni sjálfri vegna þess að þú ert búin að finna ástæðuna fyrir henni, en þú þarft þá að leita í minningunni fyrir ástæðunni. Stundum kann minningin að hafa mynd af því, stundum ekki. Þess vegna þarft að skoða myndirna fyrst til að byrja með, því að ef að ekki er til mynd, þá skipti það ekki máli. En hins vegar ef það er til mynd, þá þarf að takast á við hana á sama tíma og þá orsök sem þú hafði þegar fundið fyrir ókjörðinni. Vegna þess að myndin minningin þarf ekki endilega að vera rétt. Hún getur verið, eða rétt að sagt, það getur verið búið að hagræða henni í gegnum árin, í gegnum tíman. Þannig að hún líti sem best út í heldinni. En tilfinningunni sem við fengum þegar við fundum ókyrðina, ástæðina sem við fundum þá áður en við skoðum myndina, henni er okkur óvægt að treysta. Því að hún er fyrsta skynjun okkar sem að ávallt kemur frá kjarna okkar, frá þeirri kyrð og þeir friði sem við byrjuðum í. Við þurfum alveg að gera okkur grein fyrir því að þessi fyrstu skref sem ég hef talað hér og nú geta tekið nokkra vikur í framkvæmd. Vegna þess að við þurfum að komast inn í friðin úr þeirri streitu sem ríkir bæði í okkur sjálfum og samfélaginu í kringum okkur. Við þurfum að leyfa okkur að finna friðin og við þurfum að gera okkur grein fyrir því að það tekur tíma og við þurfum að skilja það að það má taka tíma. Við þurfum með öðrum orðum að leyfa okkur sjálfum að vera til í þeirri mynd sem við erum í augnablikinu. Vegna þess að við ætlum að færa friðin til okkar út í vitund okkar og veruleika, en það tekur tíma. Það kostar vinnu, en það tekst ef við leyfum okkur að vera það sem við erum, en erum ekki að reyna að vera eitthvað sem við viljum að við séum. Ætla að láta þetta duga þessu sinni og leyfa ykkur sem á þetta kunna hlýða að upplifa fyrstu reynsluna áður en að ég held áfram að tveim vikum liðnum. Leyf ykkur að finna fyrstu tilfinninguna af því að hefja þessa vinnu. Síðar munum við ganga örlítið hraðar yfir í því sem ég mæli með að eða ein af þeim leiðum sem að við skulum segja í bóði sér til þess að ná þessum árangri. En að sjálfsögðu tekið spurningar eins og ávall séu þær ykkurja til staðar.
Já, þetta er hérna, ég er enda spurt í lítið í þetta, þetta áður að hérna það er varðar hérna súmera sem voru til þetta áður fyrr hafa skil eftir sig náttúrulega svona uppkasta sögunni þar sem að svo kalla Anunnaka komi hingað í heimsum er eitthvað til í þessum
Ég vil benda þér á það að sagan er lesin í nútímanum með nútímaskilningi.
Já.
Það koma ýmsa verur í heimsóknu jörðinu á ári hverju. Þá að Það séu kannski ekki sýnilegar fyrir hvert sem er. Og það er fullt af fólki sem leggur orku sína og vinnu framlag í það að segja frá þessum heimsóknum. En það eru valla mikið fleiri sem að leggja eitthvað trúnað á frásagnirnar. Vegna þess að fólk í nútíma samfélagi trúir ekki því nema því sem það sér og getur þreifað á. Þegar við höfum fundið friðin með okkur innra, þá förum við að geta skilið og skynjað það sem hinir hafa verið að segja okkur frá. Vegna þess að spennan sem við búum með Spennan sem við upplifum frá degi til dags er sú ruglun á tíðnisviði okkar sem kemur í vekk fyrir skynjaðir okkar.
En getur það sagt með að hei, fyrir hér? Rækst á myndir af hans í stórum mönnum þessi Anunnakar áttur eitthvað verið hvað 2,5-3 metra en síðan er maður síðan svona myndir af munstari beinagrindum getur þú sagt mér guðum það er það hérðan eða er það þá efnislegir gestir sem hafa komið inga.
Ekkert getur nú verið mikið efnislegur en maðurinn. Fastur í sínum efniskjarna. En íbúar á Atlantis á sínum tíma voru mun hávaxnari heldur en íbúa jarðarinnar í dag. Við lok Atlantis var meðalhæð mannkyns 2,30 m til 2,50 m. Á blómaskeiði Atlantis fóru margir menn yfir 4 m. Þó þeir hefðu efniskennda líkama. Þannig að maðurinn í dag, þó að allir segi í vísindamennirnir að hann sé hafi aldrei verið stærri heldur hann er í dag, þá er hann samt tiltölulega lágvaxinn miðað við það sem var.
Hverju fylgir þá þessi stærðarmunur? Hvað er orsakaran eða hvað veldur því svona í línunni eða vorum línlínum eða já, tilvörlínum?
Tvett. Pist og fremst. Orkusti jarðarinnar og síðan hitt að maðurinn er orðið svo fjölmennur og hann er orðið svo skildur sjálfum sér. Að genatist verður hann og einræktaður.
Hvað er til ráður í því?
Við skulum nú bara leifa máttarvöldum alheimsins að taka þann lækningakost í þjóði fyrir sig. Því að einhver tímaninn í ókominni framtíð, í framtíð sem að þeir þurfið ekki að hafa áhyggjur af, mun íbúga fjöldi jarðarinn að ná jafnvægi meðan við það sem telst eðlilegt fyrir þá starf sem hún hefur að geyma. En eins og ég segi, í framtíð sem þið þurfið ekki að hafa áhyggjur af, hvorki í jarðnesku formi eða orkulegu í raun og veru.
Eru mennir og margir núna á jörðinu?
Í einföldu svari já, vegna þess að þeir þurfa aðskonari tækni aðferði til þess að framfleyta sér. þeir geta ekki lifað eins og í rauninni munstrið er fyrir allan aðheimin af náttúrinni án tæknilegar aðstóðar.
En var ég aðeins bæti henni að dýta yfir henni biblíinni og sögum Salomons og ég fyrir þann tíma Davís að þarna er menn, sko hann er að tala 100,000 að herja, hann er því því að bara berjast ekki hvað mann þessi mikið. Hann lítur að mikið líflát og þá einhverja bæðingar líka. Hvað, ég var nættu eftir efni, hver ræður þessi gengdalösi manndrápumanna sem voru þessum tíma?
Maðurinn sjálfur. Vegna þess að eins og þú ættir að vita og gera þig grein fyrir, þá skipti það ekki málið fyrir fjölda jarðarbúa hversu margir yfirgefa jarðistina á hverjum tíma fyrir sig. Vegna þess að þær sálir eru komnir inn í jarðarorkuna og fara þaðan ekki fyrir þær hafa lokið sinni hringferð. Vegna þess að orkuhjúpur jarðarinn er lokaður hjúpur vegna þess að hún getur ekki í sínu þroskastigi haft orkuleg skipti við aðra hnetti alheimsins.
Hvað er langt í það að sé hægt að nota sama líkamann í tvær jarðarinn?
Það er í raunum verið miklu styttra í það heldur en að jafnvægi náist á fjölda jarðarbúa. Vegna þess að það er tiltölulega stutt, í raunum verið mjög stutt á þann mælikvarða sem ég líf eftir, en svona tiltölulega stutt á jarðneskan mælikvarða þang til að móðurfæðingin verður aflögð. Þá mun það í ráðast tímalega af því hversu hratt verður hægt að byggja upp orkustig jarðarinnar. Þannig að einstaklingurinn geti komið og farið án þess að líkami verði forgengilegur. Þessi kunnátta er til og með að jarðarbúa skipta gestig í líkamum, en virkar ekki á meðan að orkustíð er ekki hærra og fjölskyldu tengslin eru svo þröng sem raun ber og allir eru þekktir af útlitinu en ekki orkunu sem þeir bera.
En fylgir það þá ekki líka að matvælaskortur verður úr sögunni?
Jó.
Það þróun er orðin þetta mikil.
Það mun sjálfkrafa gerast. Hins vegar eins og ég hef svo oft sagt áður, en þreytist þess að aldrei á að segja, þá eru til nóg matvæli á jörðin í dag. Ef að maðurinn líti á hvern annan sem jafningja. En á meðan að þeir sem telja sig yfir aðra hafna, ríkja og sölsa undir sig meir en helming af öllum matvælum jarðarinnar, þó að þeir séu langt fyrir innan helming mannkynsins. það segir sig sjálft. En það er þetta jafnvægi sem við þurfum að finna í alheims orku jarðarinnar. Jafnvægi til þess að hætta drottna yfir öðrum og finna jafningjan í öllu því sem er í kringum okkur.
Er þetta eitthvað verkefni en að vera svona gráður?
Í raun og veru ekki. Heldur var þetta eitt að verka, jú, því verki sem að hafi var á Atlantis þegar að orkuhrinni var þar. Sumir myndu kannski orða það líka þannig að það hafi ástæðan fyrir því að orka jarðarinn og datt. Og það er ennþá verið að reyna að lækna þetta mein sem græðgi og stjórnun fylgir á jörðinni. En ég held að ég leyfi þessu að liggja með þessum orðum í kvöld og leyfi frekar öðrum gesti að kíkja við sem ekki hefur kannski fengið tíma lengi til þess að eiga við ykkur orðastað. Við kærleika ást og friða ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra og ást, kærleika og frið að ríkja með þessa ríja.
Þið er vant að verið í hugasambandi, sko.